Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան այսօր մեր ծրագրում։ Վճռաբեկ դատարանը բեկանեց Հայազգային կոնգրեսի 4 ակտիվիստների գործով վերաքննիչի վճիռը, ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար 2-ից 6 տարվա ազատազրկում սահմանելու վերաբերյալ։ Դատական Վերին Աթյանը որոշեց գործն ուղարկել նոր քննության։
Նպատակը հետևյալ է՝ Դամոկլեսյանը ծուրը պահել մեր երիտասարդների գլխին։
Նոր կառավարություն գրեթե 5 կազմով, նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հանրարարականները տվել նախարարական կաբինետին, որտեղ ընդամենը 3 անուն է փոխվել։
Այս կառավարությունից սպասելիքները շատ մեծ են։
Վարգավաճ Հայաստանը դեռևս չի հրապարակում իր վերջնական դիրքորոշումը ավականու ընտրությունների վերաբերյալ։ Ցուցակը գլխավորող Վարդան Օսկանյանը, սակայն, խստորեն քննադատում է քվեարկության ընթացքը։ Խոշոր չափերի հաստատության փաստով քրեական գործ ԲՀԿ-ական նախկին մարզպետ Սերգեյ Բագրատյանի դեմ, ինչի համար են մեղադրում նախկին պաշտոնյային և ինչպես այս փաստին արձագանքում ոչ իշխանական կուսակցությունը։ Կանրադառնանք նաև որ ուշագրավ մյուս թեմաներին թերթենք Մամուլը մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Սերժ Սարգսյան այսօր ժամանակիր է ստորագրել կառավարության նոր կազմի նշանակման մասին։ Նախարարների մեծ մասը պահպանել է պորտֆելները, փոփոխություններ են տեղի ունեցել միայն կառավարության տնտեսական բլոկում և սպորտի նախարարությունում, մասնավորաբար Վաչե Գաբրիելյանին ֆինանսների նախարարի պաշտոնում փոխարինել է կառավարության աշխատակազմի արդեն նախկին ղեկավար Դավիթ Սարգսյանը, էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում Տիգրան Դավթյանին փոխարինել է 90-ականների վերջին Արմեն Դարփինյանի կառավարության կազմում պաշտոնավարած Վահրամ Ավանեսյանը, սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի պաշտոնը այսուհետ կստանձնի ծանրամարդիկ Յուրի Վարդանյանը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վճռաբեկ դատարանն այսօր կեսօրին հրապարակեց վճիռն ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստներ Տիգրան Առաքելյանի, Արտակ Կարապետյանի, Սարգիս Գևորգյանի և Դավիթ Քիրամիջանի գործով։ Վճռաբեկ դատարանը որոշեց տվյալ գործով բեկանել վերաքննիչ դատարանի վճիռը և գործը ուղարկել լրացուցիչ քննության այդ ընթացքում, սակայն 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Տիգրան Առաքելյանը կշարունակ գտնվել կալանավայրում։ Ոստիկանությունը հաղորդում է, որ մայիսի 5-ին Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ արձանագրված խախտումների փաստով հարուցվել է ևս 2 քրեական գործ, 2 դեպքում էլ գործերը հարուցվել են այն բանից հետո, երբ ընտրողները հայտնաբերել են, որ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների գրանցամատյաններում իրենց անունների դիմաց արդեն իսկ ստորագրություններ են առկա, հարուցված 2 քրեական գործերն էլ գտնվում են Մաշտոցի քնչական բաժնի վարույթում, տեղեկանում ենք ոստիկանության պաշտոնական կայքեջից։ Այսպիսով Երևանի ավականու ընտրություններում իրականացված խախտումների փաստով հարուցված քրեական գործերի թիվը հասավ 8-ի։ Ավստրալիայի նոր հարավային Ուելս նահանգի խորհրդարանի ստորին պալատը օրենսդիրժողովն այսօր բանաձև է ընդունել, որով ճանաչում է Օսմանյան Թուրքիայում 1915-ից 22 թվականներին հայերի, ասորիների և հույների նկատմամբ գործադրված ցեղասպանությունները։ Անցած շաբաթ նման բանաձև ընդունել էր նաև նահանգային խորհրդարանի վերին պալատը օրենսդիրխորհուրդը։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունն արդեն իսկ խստորեն դատապարտել է բանաձևը, հայտարարելով, որ այն որևէ առնչություն չունի պատմական փաստերի հետ։ Վլադիմիր Պուտինն աշխատանքից հեռացրել է Ռուսաստանի կառավարության առանցքային անդամներից մեկին, փոխվարչապետ Վլադիսլավ Սուրկովին, վերջինս 2 տարիներ հանդիսանում է Ռուսաստանի նախագահի ներքաղաքական հարցերով խորհրդական, 2011 թվականից նա կառավարության կազմում համակարգում էր ինովացիոն ոլորտը արևմտյան աղբյուրների պնդմամբ, Սուրկովի հրաժարականը Մեդվեդևի կառավարության և Կրեմլի միջև շարունակվող պայքարի արդյունք է։ Այսօր հրաժարականը ներկայացրել աշխարհի ամենահեղինակավոր ֆուտբոլային մարզիչներից մեկը, Մանչեսթեր Յունայթեդ ֆուտբոլային ակումբի գլխավոր մարզիչ Ալեքս Ֆերգյուսոնը։ Նա Մանչեսթեր Յունայթեդն առանց ընդմիջման գլխավորել է ավելի քան 26 տարի։ Ֆերգյուսոնը անգլիական այս ակումբի մարզիչը նշանակվել 1986 թվականի նոյեմբերին, նրա ղեկավարության ներքո Մանչեսթեր Յունայթեդը 13 անգամ հաղթել է անգլիական պրեմիեր լիգայում, հրճակվելով չեմպիոն։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի ժամ առաջ Վճռաբեկ դատարանը հրապարակեց երկար սպասված վճիռը Հայազգային կոնգրեսի 4 ակտիվիստների գործով, որոնք, հիշեցնենք, 2-ից 6 տարվա ազատազրկման էին դատապարտվել ոստիկանների դեմ բռնություն գործադրելու և խուլիգանություն կատարելու համար։ Դեպքը, հիշեցնենք, տեղի էր ունեցել 2 տարի առաջ Կարապի լճի մերձակայքում, շանը դնչկալ հագցնել չհագցնելու պատճառով։ Երկու կողմն էլ հայտարարել էին բռնությունների և ծեծի մասին, սակայն մեղադրյալի աթոռին հայտնվել էին միայն միայն ընդդիմադիր երիտասարդները։ Եվ այսօր մի շարք տեղական ու միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների հորդորներից հետո Վճռաբեկ դատարանը որոշել է բեկանել վերաքնիչ դատարանի վճիռն ու գործն ուղարկել նոր քննության։ Դատական նիստի մանրամասներն ու առաջին արձագանքները տեղից կհաղորդի Իննա Հովանեսյանը։
Վճռաբեկ դատարանը այսօր բեկանեց ընդդիմադիր ակտիվիստներ Տիգրան Արաքելյանի, Արտակ Կարապետյանի, Սարգիս Գևորգյանի և Դավիթ Քիրամիրյանի գործով վերաքննիչ դատարանի անցյալ տարվա նոյեմբերի 13-ի վճիռը և գործը ուղարկեց նույն դատարան նոր քննության։ Վերաքննիչը իր այդ վճռով, հիշեցնենք, անփոփոխ էր թողել երիտասարդներին 2-6 տարվա ազատազրկման դատապարտելու առաջին ատյանի դատարանի որոշումը, որից հետո ակտիվիստներն ու նրանց փաստաբանները Վճռաբեկ բողոք ներկայացրեցին վերաքննիչ ատյանի վճիռը բեկանելու և ակտիվիստներին արդարացնելու պահանջով։ Վճռաբեկը փաստորեն մասամբ բավարարեց այդ պահանջը։ Ինչպես դատավճռի հրապարակումից հետո մեզ հետ զրույցում պարզաբանեց դատական դեպարտամենտի միջազգային համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի ծառայության պետ Արսեն Բաբայանը, գործը նորից քննության ուղարկելու Վճռաբեկի այսօրվա որոշումը երիտասարդների նկատմամբ կիրառվող խափանման միջոցի փոփոխություն չի ենթադրում։ Այսինքն Տիգրան Արաքելյանը առայժմ կմնա կալանավորված, իսկ մյուս 3 ակտիվիստների նկատմամբ շարունակի գործել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։
Վերաքննիչ դատարանում արդեն եթե առնվություն ունի, խափանման միջոցի հարցը քննարկվի վերաքննիչ դատարանում, եթե ներկայացվի նրանցից միջնորդություն և այլն, այստեղ բավարարված ուղարկվի զարգացիչ քննություն։
Դատական այսօրվա նիստին ոչ անբաստանյալներն էին ներկա, ոչ նրանց պաշտպանական կողմը, երիտասարդները դրսում էին սպասում, իսկ նիստին ներկաները որևէ կերպ չարձագանքեցին դատավճռին, ոչ լավ, ոչ էլ վատ։ Պուլիկանության մեղադրանքով առաջին ատյանի դատարանի կողմից 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սարգիս Գևորգյանը դրսում լրագրողների հետ զրույցում վերաքննիչ գործը նոր քննության ուղարկելու Վճռաբեկի քայլը գնահատեց աբսուրդ, համոզմունք հայտնելով, որ դա նորից ժամանակ շահելու և իրենց ճնշման տակ պահելու միտում ունի։
Որովհետև անգամ մեկ հիմքը, որով մենք բողոք հարկել ենք, բավարարը նրա համար, որ Վճռաբեկ դատարանը ոչ թե բեկանի հետ ուղարկել, որոշում կայացրի ու արդարացնի, կամ ամեն դեպքում Տիգրան Արաքելյանին ազատ արձակի, որովհետև այն բոլոր խախտումները, որ իրանք թույլ տվեցին դատավարության ընթացքում, ծանրակշիռ խախտումներ են, թե վերջի խոսքի իրավունքից զրկելը, թե ՎԿ-ի վերջի հարցազրույցով խոստովանը, որ ինքը սուտ ցուցմունք
է տվել։ Անդերս վերաքնիչից է, հա, փաստորեն այժմ կախված Տիգրան Արաքելյանը ազատության մեջ կհայտնվի, թե կրկին խափանման միջոցը կմնա նույնը։ Այդ օրինակ ձեր խափանման միջոցների փոփոխությունը ես հասկացա։
Ինչո՞ւ է քաղաքական իրավիճակից է կախված, այսինքն եթե ինչ-որ իրադարձություններ սպասվեն, ուսման նորից մենք կհաստենք Վճռաբեկ դատարան, հետո եթե պետք է նորից վերաքնիչ կամ նորից առաջի ատյանի դատարան։
Վերաքննիչ դատարանը, հիշեցնենք, այս գործով վճիռ էր կայացրել առանց անբաստանյալների վերջին խոսքն ու նրանց պաշտպանների ճառը լսելու, քանի որ տղաներից 3-ը ավելի վաղ դուրս էին հրավիրվել դահլիճից դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու հիմնավորմամբ, իսկ Արտակ Կարապետյանն ու նրա փաստաբանը պատրաստ չէին այդպես հապճեպ խոսք ասել։ Մյուսներն էլ դուրս էին հրավիրվել այն բանից հետո, երբ դատարանը մերժել էր առանցքային և գործի համար կարևոր ՎԿ-ներին դատարանում հարցաքննելու նրանց միջնորդությունները և դատական նիստը վերածվել էր ամոթ ստրուկներ և նմանատիպ վանկարկումներով բողոքի ակցիայի։ Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի համակարգող Արմեն Խաչատրյանը այսօր մեսեջրությամբ կարծիք հայտնեց, որ գործը նոր քննության վերադարձնելու վճռով Վճռաբեկը նաև վերաքննիչ ատյանին հնարավորություն է տվել ուղել իր այս և այլ կոպիտ սխալները։ Հակառակ դեպքում այս հիմքերը նախ հիմք կդառնային Եվրադատարանում Հայաստանի պարտության համար և երկրորդ կտուժեր Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը։
Վերջապես գոնե մի դատական ակցիան արդարադատության ստզբունքներից ելնելով գործեց ու բեկանեց նոյեմբերի 13-ի վերաքննիչ դատարանի խայտառակ որոշումը։ Սուտ իրավականորումով դեռ ծանոթ չենք Վճռաբեկ դատարանի պարզաբանումներին, որպեսզի իրավական վերլուծություն կատարենք և հասկանանք ինչ հիմքերով է բեկանել, բայց առնվազն փաստը, որ այդ խայտառակ դատավարության խայտառակ որոշումներից մեկը վերաքննիչ դատարանի որոշումը բեկանվել է, դա արդեն դրականորեն պետք է գնահատել։ Մենք հուսանք, որ այն հիմքերը, որը Վճռաբեկ դատարանը առաջ քաշի որոշման մեջ, այս անգամ վերաքննիչ դատարանը չի շրջանցի, արդյունքում կստանանք այն, ինչ մենք ցանկանում ենք՝ արդարացման դատավճիռ։
Հայաստանի կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը Վճռաբեկի որոշումը համարում է քաղաքական որոշում Սերժ Սարգսյանի հրահանգով, միաժամանակ հույսեր չկապելով դրա հետ։
Դե գիտեք ինչ է, ռեժիմը եթե ինչ որ բան անում է, անգամ նա անում է ելնելով քաղաքական հաշվարկներ։ Նրանք հասկանում են, որ Տիգրան Առաքելյանի գործի շուրջ ստեղծված է բավականին մեծ ճնշում, արդեն ԵԽԽՎ-ում նրանք որակվում են որպես քաղաքական բանտարկյալներ։ Ելնելով դրանից փորձում են ինչ որ ձևով ազատվել այդ որակումներից։ Հիմա իբր մի քայլ արեցին, որը համարում են դրական, բայց նպատակը հետևյալ է՝ Դամոկլեսյան այդ սուրը պահել մեր երկրաշարժերի գլխին, այսինքն միշտ այդ վտանգը պահել։
Ակնկալվում է, որ վերաքննիչ դատարանը գործը լրացուցիչ քննության կառնի առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր պաշտոնապես հաստատեց նախարարական նոր կաբինետը, որի երկու տասնյակ անդամների ցանկում ընդամենը 3 նոր անուն է հայտնվել։ Նոր նախարարները նշանակվել մասնարարապես ֆինանսների, էկոնոմիկայի և սպորտի ոլորտներում։ Ընդ որում, մեկնաբանելով այս փոփոխությունները, վարչապետն այսօր նշել է, թե նախկին պաշտոնյաները ոչ թե այսպես ասած պատժվել են որևէ թերացման համար, այլ ճիշտ հակառակ ավելի բարձր պաշտոն են ստացել։ Ստացվում է, նախարարական 5 կաբինետում բոլորն էլ ըստեյության արդյունավետ էին աշխատում, այն դեպքում, երբ ընդդիմադիր ուժերը շարունակ հայտարում էին տնտեսական ցուցանիշների վատ տարածման, աղքատության և արտագաղթի մասին։ Ու չնայած կատարված նվազագույն կադրային փոփոխություններին, այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը պնդել է, թե որակական փոփոխություններ է ակնկալում նոր կառավարությունից, պատմում է Հովանես Շողիկյանը։
Այսօր վաղարավոտից վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը իրենց աշխատակազմերին ներկայացրեց նորանշանակ նախարարներին։ Այդ ամենին հետևեց նոր կազմով կառավարության Անդրանիկ Նիստը, որը վարեց Հանրապետության նախագահ Իշխող Հանրապետական Կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը։ Խոսելով վերջին մեկ տարվա ընթացքում անցկացված խորհրդարանական, նախագահական, ինչպես նաև օրերս անցկացված Երևանի ավական ընտրություններից, նախագահ Սարգսյանն ասաց, որ այդ ընտրությունները մասնավորապես համապետական փորձություն են մեր երկրի և մեր երիտասարդ ժողովրդավարության համար։
Այդ փորձությունների միջով բավականին վստահ և դուրս եկանք որպես պետություն և հասարակություն ավելի ամրացած։
Անդրադառնալով կառավարության նոր կազմին, երկրի ղեկավարն ասաց, որ այս կառավարությունից սպասելիքները շատ մեծ են և որ արդյունավետ աշխատանքի համար որևէ խոչընդոտ չի տեսնում։ Ավելին, ըստ նախագահի, անցած տարիների ընթացքում ստեղծվել են նպաստավոր պայմաններ ու հիմքեր լավ առաջընթաց ունենալու համար։
Այս կառավարության աշխատանքը գնահատվելու է միայն արդյունքներով, խիստ որոշակի արդյունքներով։ Այսօր մենք ձեր գործունեությունից ակնկալելու ենք որակական ցուցանիշներ կառավարության արդյունավետության, գործունեության արդյունավետության և սոցիալական խնդիրների լուծման կոնկրետ ցուցիչներ։
Հարցնելու ենք, ոչ թե ինչ է արվել, այլ արվածը ինչ արդյունքներ է տվել, և այդ արդյունքները պետք է լինեն չափելի ու տեսանելի կառավարության անդամներին, ասաց նախագահ Սարգսյանը։
Չափելին աշխատավարների բարձրացումն է, թոշակների ավելացումն է, չափելին ոչ միայն պետական սեկտորի աշխատողների աշխատավարների բարձրացումն է, այլ տարբեր գործիքների օգտագործմամբ նաև պետական հատվածում աշխատողների աշխատավարների բարձրացմանը նպաստելն է, չափելին ուղղված պետական համակարգի օպտիմալացումն է, չափելին մարդկանց սոցիալական, կոնկրետ սոցիալական խնդիրների լուծումն է։
Խնդիրները շատ են, և այդ խնդիրների ու դրանց լուծման ճանապարհների մասին հնարավորություն կունենանք խոսելու տեսանելի ապագայում մի փոքր ավելի ընդլայնված կազմով, գործադիրի այսօրվա նիստում հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը։ Հաջողություն մաղթելով գործադիրի անդամներին, երկրի ղեկավարը խնդրեց նրանց հստակորեն գիտակցել, որ շատ բան է կախված այդ հաջողությունից։
Միգուցե նույնիսկ առաջին հայացքից անտեսանելի, բայց իրոք շատ ու շատ բան է կախված։ Եվ ես հույս ունեմ, վստահ եմ, որ ոչ միայն կառավարության անդամները, այլ նաև մեր բոլոր գերատեսչությունների աշխատողները պատասխանատվության մեծ զգացումով կաշխատեն։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էլ իր հերթին հավաստիացրեց նախագահ Սարգսյանին, որ կառավարությունը քաջ գիտակցում է, որ և նախագահի, և քաղաքացիների սպասումները բավականին մեծ են։ Վարչապետը խոստացավ, որ կառավարությունն ամեն ինչ կանի արդարացնելու համար այդ սպասումները։
Եվ որպեսզի մեր գործունեության արդյունքները լինեն շոշափելի և տեսանելի յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, և մենք դրա համար ջանք չենք խնայի և նվիրումով կաշխատենք անուն այդ նպատակներին։
Հիշեցնեմ, որ 3 հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի այնուհետև խորհրդի նիստերում ՀՀԿ-ն որոշել էր ֆինանսների նախարարի պաշտոնում առաջադրել Դավիթ Սարգսյանին, ով մինչ այդ զբաղեցնում էր կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը, գործադիրի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնում առաջադրվեց ֆինանսների նախկին նախարար Վաչե Գաբրելյանը, սպորտի նախարարի պաշտոնում առաջադրվեց օլիմպիական խաղերի չեմպիոն ծանրամարտիկ Յուրի Վարդանյանը, ով մինչ այդ երկրի ղեկավարի խորհրդականն էր, եւ էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում ՀՀԿ-ն առաջադրել էր նախկին նախարար Վահրամ Ավանեսյանի թեկնածությունը։ Այսօրվա նիստում հավանության արժանացվեց համապատասխան օրենքի նախագիծը, որով կառավարության աշխատակազմի ղեկավարին տրվում է նախարարի կարգավիճակ։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ լավականու վերջին ընտրությունների մասին, որոնք իշխող հանրապետականը գնահատում է մեկ քայլ առաջ, ընդդիմադիր ուժերը մի քանի քայլ հետ։ Առայժմ լրություն է պահպանում միայն քվեարկության արդյունքներով երկրորդ տեղը զբաղեցրած Բարգավաճ Հայաստանը, որն ըստ կուսակցության խոսնակի դեռևս ուշի ուշով հետևում է հետընտրական զարգացումներին։ Այս դիրքորոշումը, սակայն, կարծես թե չի կիսում նախկին արտգործնախարար ԲՀԿ-ի ավականու ցուցակը գլխավորող Վարդան Օսկանյանը, ով այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ոչ միայն խստորեն քննադատել անցած ընտրությունները, այլև նշել, որ կասկածում է դրանց արդարությանն ու հրաժարվում մանդատից։ Լսենք Աստղիկ Բեդավյանի հարցազրույցը նախկին արտգործնախարարի հետ։
Մայիսի 5-ին տեղի ունեցածը դժվար է ընտրություն համարել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց նախկին արտգործնախարար ԲՀԿ անդամ Վարդան Օսկանյանը։ Պատգամավորը կասկածում է ընտրությունների արդարությանը, կատարվածի համարել ասում է, ամաչել է պետք։
Անցել է, բակարջ արդյունքը լավ է թե վատ, ոնց իմանամ ես, քրկը կախտել է, ինչ իմանամ կախտել է։
Այսքան դուք կասկածում եք այդ արդյունքը։
Ի՞նչ մարդ կա, որ չկասկածում։ Իրոք ապշեցուցիչ է, գիտեք, ես միշտ կարամացնեմ ամաչելու բանը։ Ովքեր էին այդ մարդիկ ընդրադեր ամասերում, երտուղայինները մարդիկ են բերում, ձերերին ուղղորդում են, քաշվելու ժամանակ ասում են, մարդիկ պատմում են, ներկա են եղել գունավոր գրիչներով նշվածները, եւ բոլորը չգիտեմ, վերևները մարդիկ, որ իշխանություններ, նծատներ ունեն, ինչ են մտածում, իրենք կողեն, իսկապես, ուրախ են, հաղթել են, ում են հաղթել, գնացող ժողովրդին։
Մանդատներ վերցնել չվերցնելու հարցով Բարգավաճ Հայաստանը դեռ պաշտոնական որոշում չունի։ Հստակ է մեկ բան՝ ավականու ցուցակի առաջին 3 համարները Վարդան Օսկանյանը, Գուրգեն Արսենյանն ու Աբրահամ Մանուկյանը, падգամավոր լինելով, կհրաժարվեն ավականու մանդատներից, բայց Օսկանյանի կարծիքով ձերքերը լվանալն ու ստացած բոլոր 17 մանդատներից հրաժարվելն էլ է սխալ։
Իհարկե, դուք կարծեմ դեսալմինից Իսրայելի մտածելու միքսը պետք չէ վերցնել, բայց վերջերքը ժողովրդի շարունակելու կարելի է մտածել, որ միքսը այնտեղ լինելով կարելի շարունակել այդ խնդիրները ուշադրության կենտրոնում բարել, ճնշում դնել մեծամասնության վրա։
ԲՀԿ-ն համարժեք կարձագանքի ստեղծված իրավիճակին ժողովրդի տված պատասխանին, հայտարարեց Օսկանյանը ի պատասխան մեր այն հարցի, հնարավոր է արդյոք Բարգավաճ Հայաստանը բողոքի ակցիաներ նախաձեռնի։
Արդյոք արդեն սկսեմ մտածել, որ չէ, արդեն գնալն է լուծում, չի, այստեղ մնալ երբ փողոցը պայքարելն է, դա արդեն ժողովրդի որոշումն է։
Ընտրությունների օրերին հաղորդումներ եղան, որ իրենց օգտին քվեարկելու համար կաշառատվության գործում հանրապետականից հետ չի մնում նաև Բարգավաճ Հայաստանը։ Բարգավաճ Հայաստանում հակասություններ կան, Ազատություն ռադիոկայանի այս հարցին նախկին արտգործնախարարը պատասխանեց. Երբեմն փոփոխությունների գնալու հարցում դիմադրություն կա, բայց ԲՀԿ-ն լքել Օսկանյանը չի պատրաստվում։ Կուսակցությունում ասաց, այլակարծության նկատմամբ մտնոլորտն առողջ չէ։
Ես բավարարված եմ, եւ դերևս իմ մոտ ամսի իրավիճակ չի ստացել, որ ինչ որ ասեմ մտածել ավելի դուր կարելի, եւ ուշով եմ որ
Ինչ
կտա ամենաթեպես փաստում եմ, պաստոր Ասուբարտակը սամսակությունը ավասիկ նոր կարավարության մեջ չէ, կոալիցիայի մեջ չէ, և ավասիկ ինքնին աստը ես կարդում եմ, եթե երբ ու տարկետ ճամբարներում ես մատանապար նաև կատկան դաշտում երբ ու տարկետ բեմենում ես։
Բարգավաճ Հայաստանը չկա նոր կառավարության կազմում, տարաձայնություններ ունենք նրանց հետ, դրա համար էլ մերժել ենք կոալիցիայի մեջ լինել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Վարդան Օսկանյանը, մանրամասնելով, որ տեղյակ է խորհրդարանական ընտրություններից հետո իշխող կոալիցիայի մաս դառնալու Բարգավաճ Հայաստանին արված առաջարկին, ենթադրում է, որ այս անգամ էլ այդ առաջարկն արված կլինի։ Օսկանյանն այսօր էլ քննադատեց կառավարության նախկին աշխատավոճը, կարծիք հայտնելով, որ կտրուկ քայլերի է պետք գնալ, արագացնելով բարեփոխումները։
Մեծ քննություն առան դեր մեծ թիմատրություն դա հատկացնելուց հետո մեծ խորը հաճույք այդ մարտի հարաբերություն ձեռան իրենց մեն աշխարհը բանով բոլորը հետ հատացում են հիմա կարողանան դա բալանսավորել այնպես որ այդ թիմատրությունը ուղղակի ճարտեն ոչնե առաջուկ դնան բարեփոխումների եւ իրոք կարողանալ լուծել ժողովրդի տարածությունը
Աստղիկ Բեդեվյան ազատություն ռադիոկան Երևան
Հարգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ Վարդան Օսկանյանի հետ Աստղիկ Բեդեվյանի հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք ոչ միայն լսել, այլև դիտել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am Ինչպես արդեն նշեցինք, ԲԿ-ի ավականո ցուցակի առաջին 3 հորիզոնականները զբաղեցնող ազգային ժողովի падգամավորներ Վարդան Օսկանյանը, Գուրգեն Արսենյանն ու Աբราհամ Մանուկյանը մտադիր են հրաժարվել ավականո իրենց մանդատներից։ Հարցականի տակ է նաև ԲԿ-ի ավականո ցուցակի 4-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող Վայոցձորի նախկին մարզպետ Սերգեյ Բագրատյանի ճակատագիրը։ Հիշեցնենք, օրեր առաջ հայտնի դարձավ, որ քնչական ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել նրա դեմ լիազորությունների չարաշահման եւ առանձնապես խոշոր չափերի հապշտակության մեղադրանքով։ Կոնկրետ ինչի համար մեղադրում ԲՀԿ-ական նախկին պաշտոնյային և կա արդյոք որևէ կապ քրեական այս գործի ու ներքաղաքական վերջին զարգացումների միջև, հետաքրքրվել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Վայոցձորի նախկին մարզպետ ԲՀԿ-ի ավականո ցուցակում 4-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող Սերգեյ Բագրատյանը մեղադրվում է պաշտոնական դիրքը չարաշահելու և նախնական համաձայնության առանձնապես խոշոր չափերով հապշտակություն կատարելու համար։ Ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին հատուկ քնչական ծառայությունից, ոստիկանության նախապատրաստված նյութերի հիման վրա մայիսի 2-ին Հայաստանի գլխավոր դատախազությունում հարուցվել է քրեական գործ Վայոցձորի նախկին մարզպետ Սերգեյ Բագրատյանի Մարզի գյուղատնտեսության վարչության պետ Բաբկեն Մկրչյանի և մարզի մի քանի համայնքների ղեկավարների կողմից պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու և նախնական համաձայնությամբ առանձնապես խոշոր չափերով հապշտակություն կատարելու դեպքի արդիվ։ Նախաքննություն կատարելու համար մայիսի 3-ին գործ ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Թեև ՀԿՑ-ն չի մանրամասնում, թե ինչ չարաշահման մասին է խոսքը, սակայն գործող հանրապետական մարզպետ Էդգար Ղազարյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ մոտ 10 օր առաջ ոստիկանությունը դիմել է մարզպետարան և տեղեկություններ է պահանջել 2012 թվականի գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքների համար ստացված և բաշխված դիզվառելիքի վերաբերյալ։ Այսինքն կարելի է ենթադրել, որ հապշտակությունը վերաբերում է հենց դիզվառելիքին։ Միջդեռ նշենք, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը պնդում է, թե Երևանի ավականու իր ցուցակում 4-րդ տեղը զբաղեցնող Սերգեյ Բագրատյանը չարաշահումների հետ որևէ առնչություն չունի։ Նշենք, որ Բագրատյանը մարզպետի պաշտոնը զբաղեցրել է 2010-12 թվականներին։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության Քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, թե հավատում է իր գործընկերոջը և կարծում է, որ նա որևէ չարաշահման հետ առնչություն չունի։
Եթե չլինի հատուկ ուղղորդում և եթե չլինի հատուկ ուրեմն խնդիր այլ ուղղությամբ տաներ քննությունը, ես հավատում եմ մեր գործընկերոջը, որ ինքը տվյալ չարաշահման հետ որևէ առնչություն չունի, ավելին ինքը պատրաստ է բաց հրապարակային ուրեմն ապացուցել իր որևէ առնչություն չունենալը տվյալ ուրեմն մեղադրանքի հետ։
Ուշագրավ է, որ ԲՀԿ-ական նախկին մարզպետի դեմ քրեական գործի հարուցման և նրան վերագրվող չարաշահումների մասին հայտնի դարձավ Երևանի ավականո ընտրությունների նախընտրական շրջանում, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ԲՀԿ-ն քաղաքական ենթատեքստ տեսնում է քրեական այս գործում, Նաիրա Զորաբյանն ասաց, թե այս պահին կդժվարանա նման գնահատական տալ։
Մենք եւս ցանոթանում ենք փաստերին, փորձում ենք համակողմանի քննարկել երևույթը եւ երբ որ մենք արդեն ունենանք ամբողջ պատկերը ինչ որտեղից, երբ ինչու համար, հանուն ինչի, այդ ժամանակ ես կարող եմ ձեր հարցին պատասխանել։ Հիմա ես վերապահ կմնամ նման գնահատական հնչեցնելու։
Վայոց Ձորի ներկայիս մարզպետ հանրապետական Էդգար Ղազարյանը, ով մարզպետի պաշտոնը ստանձնել է 2012-ի հունիսից, մեզ այդ զրույցում դժվարացավ որևէ բան ասել նախկին մարզպետի, մարզպետարանի աշխատակցի և գյուղապետերի համաձայնությամբ կատարված չարաշահումների մասին։ Էդգար Ղազարյանն ասաց, թե ընդամենը մոտ 10 օր առաջ ոստիկանությունը դիմել է մարզպետարան և տեղեկություններ պահանջել 2012 թվականի գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքների համար ստացված և բաշխված դիզվառելիքի վերաբերյալ։ Իրենք էլ այդ տեղեկությունները տրամադրել են ոստիկանությանը։
Դու կարդանագրել եք գոնե որպես մարզպետ, որ ինչ-որ չարաշահումներ կան ձեր մարզպետարանում միջև ձեր պաշտոնավարումը։
Մեխանիզմը հետևյալ, համայնքները իրենք ներկայացնում են հայտեր, հայերի հիման վրա մարզպետարանում կոորդինացիա է իրականացվում և մարզի հայտ է ներկայացվում գյուղատնտեսական նախարարությանը, որպեսզի ստայտամ տրամադրվի համայնքներին դիզվառելիք։ Եվ հետագայում ստացվում են նաև բաշխացուցակները, այսինքն թե ովքեր են այս քաղաքացիները, ովքեր որ ստացել են այդ դիզվառելիքը։ Եթե լինում են փաստաթղթերի կեղծումներ, ենթադրենք համայնքում չի բաշխում, ենթադրենք ռիսկերից մեկն եմ ես ասում, վառելիքը, բայց ինչ որ դրա փոխարեն ստորագրվում է, որ կարծես թե ինչ որ մեկը ստացել է դա։ Դա արդեն այլ բնույթի խնդիր է և ըստ էության մարզպետարանը չէր կարող դա բացահայտել և պարզել, ստորագրություններ է կերտել, թե ոչ, կամ դի արդեն նախաքննական մարզի գործառույթներ, ինչը որ հիմա կարծես թե իրականացում։
Նշենք, որ առայժմ պարզ չէ, թե արդյոք չարաշահումների մեջ մեղադրվող նախկին մարզպետը, ով ԲՀԿ ավականու ցուցակում 4-րդ համարն է, կներգրավվի ավականու կազմում։ Նաիրա Զորաբյանը մեզ այդ զրույցում ասաց, որ վերջնական որոշում չունեն, մասնակցելու են ավականու աշխատանքներին, թե ոչ, չնայած հիմնական տեսակետն այն է, որ պետք է վերցնել մանդատները և շարունակել պայքարը։
Բայց եթե մենք մասնակցենք ավականու աշխատանքներին, իհարկե կարծում եմ, որ պարոն Բաքրյանը կլինի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով ավականու ընտրությունների թեման, նշենք, որ այս օրերին Երևանի տասնյակ տեղամասերում ձայների վերահաշվարկ է ընթանում ընդդիմադիր երկու ուժերի՝ ՀԱԿ-ի և Բարև Երևանի պահանջով։ Այսօր իմ գործընկեր Նայրա Բուլղադարյանն այցելել է քվեարկության նոր լրատվամիջոցների և դիտորդների ուշադրության կենտրոնում հայտնված երկու տեղամասեր՝ մեկը Մալաթյա Սեբաստիա, մյուսը Աջափնյակ համայնքներում։ Երկուսում էլ դիտորդներն ու վստահված անձին կարձանագրել էին մի շարք խախտումներ վերահաշվարկի արդյունքում, սակայն ավելացել են ոչ թե ընդդիմադիրների, այլ իշխող հանրապետականի ձայն։ Տեղից մանրամասները հաղորդում Նայրա Բուլղադարյանը։
Երևանի ավականու ընտրությունների քվեարկությունից հետո նաև Հայազգային կոնգրես կուսակցության պահանջով սկսված վերահաշվարկի արդյունքների ամփոփումից հետո կուսակցությունը կդիմի վարչական դատարան։ ՀԱԿ-ը կպահանջի անվավեր ճանաչել Երևանի ավականու ընտրությունները։ Ինչպես Բարև Երևան կուսակցությունների դաշինքի, այնպես էլ Հայազգային կոնգրես կուսակցության պահանջով Երևանից վերահաշվարկ է կատարվում բոլոր 13 ընտրատարածքներում։ Կոնգրեսը պահանջել է վերահաշվարկել 27 ընտրատեղամասերի արդյունքները։ ՀԱԿ-ը վերահաշվարկի պահանջներ կայացնելուց զատ նաև պահանջել է անվավեր ճանաչել 7 տեղամասերի քվեարկության արդյունքները։ Լրագրողների հետ հանդիպման այսօր Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը նշեց, որ վերահաշվարկի պահանջ ներկայացնելով իրենք նպատակ չունեն փոխել իրավիճակը։ Նրանց նպատակներից է գտնել քվեարկության ապօրինի վերահսկողության հետքերը։ Զուրաբյանն ասում է, որ այս երկու օրերի ընթացքում կարողացել են գտնել դրանք։
Գործված, չհաշվարկված քվեաթերթիկներ, որոնք վկայում են կարուսելի կազմակերպման մասին։ Գունավոր գրիչներով քվեարկված քվեաթերթիկներ, որոնք ես կայում են վերահսկողության մասին, տարբեր ծալվածքներով ծալված քվեաթերթիկներ եւ այլն։
Ինչպես ՀԱԿ-ը, այնպես էլ Բարև Երևան կուսակցությունների դաշինքը վերահաշվարկի ընթացքում հնարավորություն է ստացել ուսումնասիրել քվեարկածների ցուցակները։ Այս երկու ուժերը ձեռք են բերել Հայաստանում չգտնվող մարդկանց որոշ տվյալներ եւ երկու օր է դրանք համեմատում են քվեարկածների ցուցակների հետ։ Ինչպես Զուրաբյանը, այնպես էլ Բարև Երևան դաշինքը ներկայացնող ժառանգություն կուսակցությունում ասում են, որ սա կարևոր հնարավորություն է ուսումնասիրել հրապարակման չենթակա քվեարկածների ընտրացուցակները։
Մենք հաջողվել է գտնել 15 մարդու, որոնք քվեարկել են ընտրությունների ժամանակ ավանի այն տեղամասում, որում վերահաշվարկի արվել, բայց որոնք նշված են մի հասցեով, որը գոյություն չունի։
ՀԱԿ-ը սակայն չի կարծում, որ վարչական դատարանը արդարադատության շահերից բխող որոշում կկայացնի։ Կուսակցության նպատակն է ցույց տալ իշխանության իրական դեմքը։ Զուրաբյանը, ինչպես նաև Բարև Երևանի մատնանշաններություններն իհայտ են գալիս վերահաշվարկների ժամանակ, մասնավորապես այսօր վերահաշվարկվում էր թիվ 8 8 ընտրատարածքի 8 ընտրատեղամասի քվեները։ Սա այն հայտնի տեղամասն է, որտեղ դիտորդները պարբերաբար բողոքներ են ներկայացնում, ուր քվեարկության օրը այցելել էր հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը։ Մի քանի քվեաթերթիկներում հանրապետական կուսակցության դիմաց քվեարկված էր Կարմիր Գրիչով։ Ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահ ՀՀԿ ներկայացուցիչ Արտյոմ Խաչատրյանը պարզաբանում էր Կարմիր Գրիչների խնդիրը։
Ես երկու անգամ
գրիչել եմ, համալ
ՊՀԿ-ական Խաչատրյանը համաձայն չէր թիվուտ ընտրատարածքի այսօրվա որոշումից։ Նրա ղեկավարած հանձնաժողովը քվեարկության արդյունքները ամփոփելիս իշխող հանրապետական կուսակցության մի քանի քվեաթերթի կանվավեր էր համարել։ Այսօրվա վերահաշվարկի արդյունքում, սակայն, դրանք համարվեցին վավեր։
Ես որպես նախագահ վերջի խոսքը իմ ներ ու ես էի որոշում դա այդ թերթիկը իրականում վավեր թե անվավեր, բայց մենք դրել ենք քվեարկության մեր հանձնաժողովով բոլորի կարծիքները հաշվի առած, որոնք որ խնդրահարույց էին կամ կասկածի արել կարող են, նոր համարել ենք անվավեր։
Թիվուտ ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Օլեգ Գրիգորյանը, սակայն, այլ կարծիք ունի։
Աներկա երևում էր, որ հստակ քվեարկել է լուսակության օգտին, ուղղակի, այսպես ասեմ, գծից 1 մմ բարձրության վրա։
Ինչպես այս, այնպես էլ այսօր մեր այցելած աջապնյագարչական շրջանը ներառող թիվ 6 ընտրատարածքում եւս անվավերների հաշվին դիտարկված 2 տեղամասերում հանրապետական կուսակցության քվեները ավելացան։ Բարև Երևան Դաշինքի ներկայացուցիչ Արթուր Գասպարյանը համաձայն չէր։
Ես համարում եմ, որ դա կոնկրետ անվավեր քվեաթերթիկ էր։ Ինչի՞, որտեղ մի հատ վեաձև նշան էր արած, մի հատ մեր խաչ էր արած։ Նույն վանդակի մեջ։
Բարև Երևան եւ հակպահանջով վերահաշվարկվում են 160 ընտրատեղամասեր։ Վերահաշվարկը կտևի մինչև շաբաթավերջ, ինչից հետո պարզ կդառնան վիճարկվող ընտրատեղամասերի վերջնական արդյունքները։ Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին ընտրությունները կրկին Երևան բերեցին արտագաղթի եւ դրա հագնացող տեմպերի մասին խոսակցությունները, գրեթե չկար ընտրողների հետ ընդդիմադիր ուժերի մեկ հանդիպում, որի ընթացքում այս հարցը չդառնար գլխավոր թեմաներից մեկը։ Կառավարության հասցեին մեղադրանքներն ավելի սրվեցին անցած շաբաթ, երբ վիճվարությունը հրապարակեց տարվա առաջին 3 ամիսների տվյալները։ Դրանց համաձայն հունվարից մինչև մարտ Հայաստանից հեռացել է 35,000-ով ավելի շատ մարդ, քան ժամանել է։ 1 տարի առաջ այդ ցուցանիշը 25,000 էր, ինչը մի խումբ փորձագետներ մեկնաբանեցին որպես արտագաղթի աճի հստակ ցուցիչ։ Կառավարությունը, սակայն, այսպիսի եզրահանգումներ առայժմ չի անում։ Արտագաղթի դեմ 2 տասնամյակ պայքարող երկրում գործադիրը միայն ամիսներ առաջ է գումար հատկացրել այս ոլորտում հստակ ուսումնասիրություն կատարելու համար, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հայաստանից արտագաղթողների թվի մասին պատկերացում կկազմվի միայն այս տարվա աշնանը։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ արտագաղթի մասին վերջերս շատ են խոսում, կառավարությունը միջոցներ է հատկացրել այս դաշտում հետազոտություն իրականացնելու համար։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում ասաց միգրացիոն ծառայության պետի տեղակալ Իրինա Դավթյանը։ Հետաքրքրական է, որ չնայած տևական ժամանակ խոսվում է արտագաղթի աճի մասին, այնուամենայնիվ կառավարությունը միայն նոր է որոշել ուսումնասիրություն իրականացնել։ Համենայն դեպս վերջին 6-7 տարիներին նման բան չի արվել։
Ունենանք ամբողջական պատկերը, ինչ չափի է, ինչքան են աշխատանքային գրանքները, ինչ դեպի որ երկրներ են գնում, ինչ ֆերատարիքային կառուցված։
Այսինքն մենք չենք կարող հաստել, որ այսօր արտագաղթը թվերը աճում
է։ Չենք կարող ասել, որ այդ տարբերությունը դրանք բոլոր այդ մեկնողներ այդ տարբերությունը դրանք միգրանտներ են վերադարձ։
Մինչ պետական պաշտոնյաները պնդում են, որ վաղաժամ է խոսել արտագաղթի թվերի տարեստարի աճի մասին, հիշեցնենք, որ ըստ ազգային վիճակագրական վարչության տվյալների միայն այս տարի Հայաստանի սահմանային անցակետերով տեղաշարժվել է 657,000 մարդ, ինչը գրեթե 125,000-ով ավելի է նախորդ տարվա ցուցանիշից։ Մասնագետները իհարկե այստեղ էլ պնդում են, որ այս թվերը պետք չէ կապել արտագաղթի հետ, քանի ամեն մի ուղևոր դեռ միգրանտ չէ։ Ավելին, հիմա բացատրում են, թե շատ դեպքերում արտագաղթ էլ չկա, ընդամենը արտագնա աշխատանք։
Բայց չի կարծում, որ արդյոք 8 ամիս, 9 ամիս, 7 ամիս թե կտրսում գտնվող մարդը արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում ավելի քիչ է լինում, եթե արդեն պոտենցիալ արտագաղթող։
Չէ, գիտեք, այստեղ մի քիչ հասկացությունների խնդիր է, դրանք են տիպիկ սեզոնային աշխատանքային միգրանտները։ Նրա ընտանիքը այստեղ է գտնվում, ինքը ամեն դեպքում հետ է վերադառնում։
Մեկ այլ հետաքրքիր թվաբանություն ենք տեսնում ազգային վիճակագրական վարչության կայքեջում։ 2011-12 ուսումնական տարում առաջին դասարանում սովորել է 36,051 երեխա, իսկ 2012-13 ուստարում երկրորդ դասարանում արդեն 35,527 երեխա։ Այսինքն 524 երեխա չի փոխադրվել երկրորդ դասարան, այսինքն 524 երեխա չէր կարող պարզապես անհետանալ կամ էլ մեկներ արտագնա աշխատանքի։ Թվաբանությունն իհարկե կարևոր է, սակայն բավական է այցելել նաև Հայաստանի մարզեր ու մի կողմից տեսնել համատարած մեծ կողպեքներով տները, մյուս կողմից լսել սակավաթիվ բնակիչների պատմությունները իրենց դատարկվող բնակավայրերի մասին։ Այսպիսի ուսումնասիրություն արդյոք չի կատարվում, հարցին ի պատասխան Տիկին Դավթյանն ասաց.
Երևույթը գոյություն ունի իհարկե, բայց խոսքը այստեղ չափերի մասին է։ Մենք համենայն կսկսվի տարիներին այդպես մեծամասշտաբ ահագնացող չափերի հասնող արտագաղթ չեմ կարող ես ասել, որ ես ունենք։
Հիշեցնենք, որ ըստ միգրացիայի վարչության պետի տեղակալի արտագաղթի պատկերի պաշտոնական թիվը պարզ կլինի միայն հետազոտությունից հետո, աշնանը։ Հարցին, թե հետազոտությունից հետո ինչ քայլեր են ձեռնարկվելու խնդրին լուծում տալու համար, Տիկին Դավթյանն ասաց, որ պարզապես պետք է միջոցներ ձեռնարկվեն մարդկանց կյանքը բարելավելու ուղղությամբ։
Հասարակական երևույթները, որ այսօր կան մեր հասարակությունում, դրանք նաև արմատախիլ լանելու ուղղությամբ։ Ուզում եմ շեշտեմ, որ դա միգրացիոն ծառայության միայն ուժերի չի կարող արվել, դա ամբողջ կառավարության աշխատանքի ուրեմն արդյունքը պետք է լինի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն Կորվա Մամուլը ուշադրության կենտրոնում նախարարական նոր կաբինետն է և ավականու վերջին ընտրությունները, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով կառավարության նոր կազմի հրապարակմանը ժամանակ թերթը գրում է. Նոր այս դեպքում մեղմասած խիստ հարաբերական հասկացություն է, որովհետև նոր կառավարությունում հին և շատ հին դեմքեր են, ուրիշ ոչինչ։ Սակայն ըստ էության նոր դեմքերը կամ անունները ինքնին ոչինչ չէին նշանակելու։ Կարող էր իհարկե Սերժ Սարգսյանը նշանակել նոր դեմքերի, կլինեին նոր անուններ, այդ անունների շուրջ կլինեին քննարկումներ, պատրանքներ եւ այլն։ Սակայն պարզ է, որ այդ ամենը ոչինչ չի նշանակում այն բանի համեմատ, թե ինչ է ուզում անել Սերժ Սարգսյանը եւ ինչ կարող է անել։ Մի բան պարզ է. Սերժ Սարգսյանն առայժմ կարողանում է հաջողությամբ կեղծել ընտրություններն ու ստանալ ավելի ու ավելի մեծ արդյունքներ, եւ այս ամենի դիմաց ավելի ու ավելի քիչ դիմադրող քաղաքական դաշտ, գրում է ժամանակ թերթը։ Թեման շարունակում է հրապարակ թերթը, որի խմբագրականում կարդում ենք. Թե ինչու է Հայաստանի քաղաքացին այդքան մեծ հույսեր կապում անձերի, մանավանդ նախարարների անձի հետ, պարզ չէ, բայց անգամ այդ գործընթացի նկատմամբ լիարժեք անտարբերություն ցուցաբերող մարդիկ երեք կարկամած էին. Եթե հակիր ձևակերպենք այդ տարակուսանքը, ապա պետք է նկատենք, որ կառավարության մաֆիոզ և փոփոխության ենթակա մասը մնաց, իսկ քիչ թե շատ մնալու ենթակա նախարարները հեռացան։ Սա խոսում է մի բանի մասին, որ հասարակական կարծիքն այս երկրում ոչինչ չարժե։ Երբ որոշ ոլորտներից տևականորեն դժգոհություններ են հնչում և տվյալ նախարարները, որոնք վատից բացի որևէ լավ բանով աչքի չեն ընկել, չեն փոխվում, կնշանակի նախարար նշանակելու հարցում բոլորովին այլ, մեզ համար անհասկանալի սկզբունքներ են գործում։ Հայոց աշխարհի խմբագիրը գրում է. Երևանի ավագան ընտրությունների արդյունքները հերթական անգամ առիթ տվեցին հայերենի վերլուծաբաններին խորիմաստ եզրահանգումներ անելու ընդդիմության վախճանի մասին։ Ընդհանրապես ես կասկածանքով եմ վերաբերվում իշխանությունը հոգևարքի մեջ է կամ ընդդիմությունը մեռած է կարգի հայտարարություններին։ Այս զարմանահրաշ երկրում կյանքի բազմամյա փորձը թերահավատ է դարձրել ինձ ցանկացած կարգի մահախոսականների նկատմամբ, գրում է Հայոց աշխարհի խմբագիրը և շարունակում. Ոչ ոք քաղաքական դաշտում շահագրգռված չէ մեկ ուրիշի լիակատար ոչնչացմամբ։ Դա նույնն է, ինչ կենդանական աշխարհում, որտեղ խժրողների և խժրվողների պայքարը երբեք չի հանգեցնում գիշատչի կողմից զոհի լիակատար ոչնչացմանը։ Նրանց միջև միշտ հաստատվում է որոշակի հավասարակշռություն, որը, եթե խոսենք ընդհանրապես տեսակների մասին, երկուսի համար էլ միանգամայն հանդուրժելի է։ Այլ բան է, որ քաղաքական դաշտում ընդնանում է մշտական պայքար և հարվածների փոխանակում, բայց այդպես էլ պետք է լինի։ Ֆիզիկայի օրենքն այն մասին, որ ազդեցության ուժը միշտ հավասար է հակազդեցության ուժին, նույնն է նաև քաղաքական կյանքի համար, գրում է Հայոց աշխարհորդ թերթը։ Ներքաղաքական դաշտի ընդհանրական գնահատականը ներկայացնում նաև 4-րդ ինքնիշխանությունը, թերթում կարդում ենք. Հիմա արդեն երևի կարելի է վերջնականապես արձանագրել, որ Հայաստանում ընտրությունների միջոցով իշխանափոխության հասնել հնարավոր չէ։ Անկախության 22 տարիների ընթացքում նման բան տեղի չի ունեցել ու դատելով վերջին 3 ընտրություններից տեղի չի ունենա նաև տեսանելի ապագայում։ Այստեղ մեղավոր են և իշխանությունները, որոնք հնարավոր բոլոր ձևերով կեղծում են ընտրությունների արդյունքները, զանգվածաբար կաշառում են ընտրողներին և այլն, և ընդդիմադիր ուժերը, որոնք չեն կարողանում ընտրողներին համոզել, որ չի կարելի կաշարկ վերցնել, և իրենք կաշարկ վերցնողները, բայց տվյալ դեպքում խնդիրը դա չէ։ Խնդիրն այն է, որ եթե ամեն ինչ շարունակվելու է այսպես, ավելի ճիշտ կլինի Հայաստանում ընդհանրապես վերացնել ընտրությունները, եզրահանգում է անում 4-րդ ինքնիշխանություն օրաթերթը։ Օրակարգ թերթի տնտեսական մեկնաբանը գրում է. Համաշխարհային շուկայում այս տարվա առաջին եռամսյակում 2012 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ շաքարավազի միջին գնի 34%-ի և ներկրված շաքարավազի մաքսային արժեքի 35.6%-ի նվազման պայմաններում ներքին շուկայում, ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության, ապրանքատեսակն էժանացել է 10.7%-ով։ Եթե անգամ հաշվի առնենք դրամի 5.5%-ի արժե զրկման գործոնը, միևնույն է, ներքին շուկայում գների դինամիկան չի արտացոլել արտաքին պայմանների փոփոխությունը, գրում է հոդվածագիրն ու մեկ այլ իր բնութագրմամբ ուշագրավ տվյալ վկայաբերում։ ԱՎՑ-ի տվյալներով այս տարվա առաջին եռամսյակում Հայաստանում արտադրվել է 22.4000 տոննա շաքարավազ, բայց ընկերության վճարած հարկերի ծավալը շատ ավելի քիչ է եղել։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքում շարունակվում է քաղաքապետարանի վեճը գյումրեցի ընկերներ կազմակերպության հետ, որը շրջանառվող լուրերի պատկանում է նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի ընտանիքին։ Փողոցների բարեկարգմամբ և փոսալցմամբ զբաղող այս կազմակերպությունը պնդում է, թե 424 միլիոն դրամի գործ է արել քաղաքում, գումարը սակայն մինչ օրս չի ստացել։ Գյումրու նոր քաղաքապետ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Սամվել Բալասանյանը, սակայն, կատարված աշխատանքը չի տեսնում, գումարը վճարել չի պատրաստվում։ Խնդրին միջամտել է նաև Ֆին նախարարությունը, որի եզրակացությունը ևս կարծես թե չի բխում նախկին քաղաքապետի շահերից, մանրամասնում է Սաթանիկ Վանցյանը։
Գյումրի քաղաքապետի փոփոխությունից հետո, այսպես ասած, ջրի երես դուրս եկան նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի պաշտոնավարման ժամանակ տարիներով կուտակած պարտքերը՝ արձանախմբի, գույքի, գրքի հրատարակության ու այլ, բայց ամենամեծ պարտքը մոտ 424 միլիոն դրամ, դա գյումրեցի ընկերներ շինկազմակերպությանն է, որը Գյումրիի փողոցներում փոսային նորոգումներ է իրականացրել։ Ըստ շրջանառվող լուրերի, այդ կազմակերպությունը Ղուկասյան ընտանիքին է պատկանում։ Ժառանգություն ստացած 1.2 միլիոն դրամը ԲՀԿ-ական քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը անիրատեսական էր համարում և անկախ աուդիտ հրավիրելու հարցեր առաջ գալիս, սակայն ֆինանսների նախարարության ֆինանսական վերահսկողության տեսչությունը ավելի շուտ սկսեց ստուգումները, ստուգման արդյունքում կազմվել է ակտ։ Ֆինանսների նախարարության ֆինանսական վերահսկողության տեսչությունը Գյումրի քաղաքապետարանում կատարած ստուգումների վերաբերյալ նյութերը հունվարի 29-ին ուղարկել է ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչություն։ Այս պահին դեռ ընթանում է գործի նախաքննությունը և գործի հետ կապված այլ մանրամասներ չի հաղորդվում։ Գյումրի քաղաքապետարանը ստացել է ստուգումների արդյունքում կազմված ֆինանսների նախարարության ֆինանսական վերահսկողության տեսչության կազմածակն ու եզրակացությունը, և դրա հիման վրա է կատարվել պարտքերի մարումը։ Գյումրի քաղաքապետարանի ֆին բաժնի պետ Լենա Ջիլավյանին լսենք։
Մենք առանց այդ եզրակացության ոչ մի գումար չենք ֆինանսավորել։ Ֆինանսների նախարարությունը պարտկացուցակից կրճատել է 4-5 կառույցի պարտք, և ամենամեծ գումարը Գյումրեցի ընկերներ կառույցի պարտքն ամենաշատը։
Գյումրեցի ընկերները դատի է տվել քաղաքապետարանին ու պահանջում է չվճարված գումարները։ Առաջիկայում կկայանա դատական նիստը։ Լենա Ջիլավյանը տեղեկացրեց, թե որն է եղել հիմնական պատճառը, որ Գյումրեցի ընկերների գումարը որպես պարտք ֆինանսների նախարարության ֆինանսական վերահսկողության տեսչությունը չի ընդունել։
Կարծեմ հիմնական պատճառը նա էր, որ պայմանագրային գումարը գերազանցվել է, հա, հիմնական պատճառը, և այլ պատճառներով իրենք գտել են, որ տարբերություն գումարը չի ֆինանսավորվել։ Գիտեք, Գյումրեցի ընկերները այդքան գումարի չէ, որ աշխատել են։ Գյումրեցի ընկերները նաև տարվա ընթացքում քաղաքապետարանից ֆինանսավորվել են 360 թե 380 միլիոնի կարգի թիվ են ստացել, և այդ մնացած գումարը արդեն ձևակերպել են որպես պարտք։
Արդյոք միայն Գյումրեցի ընկերներ կազմակերպության պարտքը չի հաշվարկվել, պարզվում է, այլ կազմակերպություններ ևս կան։
Կան էլի կառույցներ, կան Արգիկ կազմակերպության պարտքը,
կան նաև այնպիսի կազմակերպություններ, որոնք իրենք են քաղաքապետարանին պարտք։
Մելանխոլիտ փողոցային լուսավորության պարկը ասեմ ձեզ, ավելին, որ մելանխոլի դեռ մի բան էլ քաղաքապետարանին է պարտք նախարարության ստուգման արդյունքներում, պարզվեց, որ ոչ թե քաղաքապետարանն է այդ կառույցին պարտք, այլ ինքն է քաղաքապետարանին պարտք, մի քիչ ավելին է ֆինանսավորվել, 6 միլիոն գումարի մասին է խոսքը։
Տեկին Ջիլավյանը տեղեկացրեց, որ այսպես ասած նոր պարտքերի հայտատուներ են իհայտ գալիս։
Մի օրնակ էլի իհայտ են գալիս կազմակերպություններ, որոնք գրություն են գրում, որ քաղաքապետարանը պարտք ունի, բայց որոնց համար մենք ոչ մի փաստաթուղթ չունենք։
Այնպես որ պարտկատերերի ցանկը մի կողմից կրճատվում, մյուս կողմից կարող է անընդմեջ ավելանալ։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի առաջին պաշտոնական այցն է Մոսկվա, որի ընթացքում վերջինս հանդիպել է ոչ միայն ռուս պաշտոնակցի, այլև Ռուսաստանի նախագահի և քաղաքացիական ակտիվիստների հետ։ Փորձագետները փաստում են, որ երկու գերտերությունների հարաբերություններում այժմ մի շարք լուրջ տարաձայնություններ կան՝ ռուս պաշտոնյաների նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանող Մագնիցկու ակտից մինչև Վաշինգտոնի նախատեսած հակաարթիռային պաշտպանության համակարգերը։ Այդ ամենենիվ երկու պետություններն էլ այժմ հավաստիացնում են, թե պատրաստ են տարաձայնությունների փոխարեն կենտրոնանալ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող խնդիրների վրա, որոնցից ամենակարևորն այժմ Սիրիայում շարունակվող արյունահեղությունն է։ Ռուս-ամերիկյան բանակցությունների հերթական փուլի մասին Մոսկվայից մանրամասներ կպատմի Ազա Բաբայանը։
Նախ Պուտինի հետ հանդիպման մասին Ռուսաստանի նախագահն իր սովորության համաձայն ուշացումով է սկսել հանդիպումը։ Պուտին-Քերի հանդիպմանը չեն քննարկվել ոչ Մագնիցկու, ոչ էլ ռուսաստանյան հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքի հարցերը։ Քերի մոսկովյան այցի հիմնական նպատակն էր նախապատրաստել Պուտին-Օբամա հանդիպումը։ Հիշեցնեմ, ԱՄՆ ու ռուսաստանի նախագահները հանդիպելու են հունիսին մեծ ութնյակի գագաթնաժողովի շրջանակներում Հյուսիսային Իռլանդիայում, և նախատեսված է, որ այդ հանդիպման կստորագրվեն մի շարք կարևոր պայմանագրեր, այդ թվում նաև միջուկային զենքի չտարածմանը վերաբերող պայմանագիր։ Սա ինչ վերաբերում էր Պուտինի հետ հանդիպմանը, Լավրովի հետ հանդիպմանը հիմնական հարցը, որ հայտնվել էր միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում, Սիրիայի խնդիրն է։ Մոսկվան ու Վաշինգտոնը պայմանավորվել են համագործակցել հակամարտությանը վերջ տալու նպատակով։ Լավրովը մամուլի ասուլիսի նույնիսկ հայտարարել է, որ
как можно скорее, возможно, даже в конце этого месяца.
Առաջ կայում գուցենց մայիսին կկազմակերպվի միջազգային գագաթնաժողով Սիրիայի հարցով։ Միացյալ Նահանգների համար անընդունելի է Ասադը, Սիրիայի ապագա կառավարության կազմում նրան չեն տեսնում։
Possible for me as an individual to understand how Syria could possibly be governed in the future by the man who has
Ինձ համար ընդունելի չի Ասադը որպես Սիրիայի ապագա կառավարության ղեկավար, բայց Ժնևյան փաստաթղթում ասված է, որ ապագա կառավարությունը պետք է կազմվի կողմերի համաձայնությամբ, Մոսկվայում ասել է Ջոն Քերի։ Ուշագրավ է, որ ինչպես դիտորդներն են նկատում, Մոսկվան այլևս չի պահանջում, որ Ասադը մնա, կարևոր Սիրիայի ժողովրդի անվտանգությունն է, ասում են Ռուսաստանի իշխանությունները, դե իսկ մնացածի շուրջ արդեն կարելի է պայմանավորվել։ Բացի Սիրիայից, Լավրովն ու Քերին Մոսկվայում քննարկել են Աֆղանստանի, Հյուսիսային Կորեայի, Իրանի, ինչպես նաև Բոստոնի ահաբեկչության հետ կապված հարցեր։ Ինչպես արդեն ասացի, Քերին Մոսկվայում այսօր հանդիպել էր քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, նրանց հետ, ում ռուսական դաշնային հեռուստաընկերություններն ու որոշ պատգամավորներ կոչում են արտասահմանյան, ասել է թե ամերիկյան լրտեսներ։ Այս ֆորմատով հանդիպումներն արդեն ավանդույթ են դարձել, և ինչպես իրավապաշտպան Լյուդմիլա Ալեքսեյևան այսօր ասել, պետքարտուղարի հետ հանդիպմանը քննարկվել են հասարակական կազմակերպությունների հետ կապված հարցեր։ Քաղ բանտարկյալների կամ Մագնիցկու գործերի մասին քննարկումներ այսօր չեն եղել, Ինտերֆաքսին հայտնել է Մոսկվայի Հելսինկյան խմբի ղեկավար հայտնի իրավապաշտպան Լյուդմիլա Ալեքսեևա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Քրդական աշխատավորական կուսակցությունը անկախության համար ավելի քան 3 տասնամյակ մղած պայքարից ու մոտ 40 000 զոհերից հետո այսօր սկսեց դուրս բերել իր զինյալներին Թուրքիայի տարածքից։ Պատմական այս քայլը հետևեց պաշտոնական Անկարայի և քրդերի առաջնորդ ազատար զրկված Աբդուլա Օջալանի միջև ամիսներ շարունակված գաղտնի բանակցություններին։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն թուրք-քրդական հաշտեցման այս գործընթացն իրականացվելու է 3 փուլով, որի ընթացքում ոչ միայն զինյալներն են դուրս բերվելու, այլև բարեփոխվելու է Թուրքիայի սահմանադրությունը հոգուտ քրդերի, ինչպես նաև ազատ են արձակվելու քուրդ բանտարկյալները։ Մանրամասները կպատմի Հրաչ Մելքումյանը։
Քրդական աշխատավորական կուսակցությունը այսօրվանից սկսել է իր զինյալներին դուրս բերել Թուրքիայի տարածքից, անսալով Թուրքիայում ցմա բանտարկված իրենց առաջնորդ Աբդուլլա Օջալանի կոչին, քուրդ գրոհայինները լեռնային ճանապարհներով շարժվում են դեպի Իրաքի հյուսիսային քրդաբնակ շրջանները։ Այս քայլի պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել մարտ ամսին Իմրալիի բանտում մի քանի ամիս շարունակված գաղտնի բանակցությունների արդյունքում Օջալանը գրոհայիններին կոչ արեց դուրս գալ Թուրքիայից։ Սա առանցքային փուլ է համարվում Թուրքիայի և քրդական աշխատավորական կուսակցության միջև երկարամյա հակամարտությանը վերջ տալու համար, ավելի քան 3 տասնամյակ շարունակված հակամարտության արդյունքում երկու կողմից տասնյակ հազարավոր մարդիկ են զոհվել։ Այսօր քրդամետ խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցության համանախագահ Դեմիր Թաշը, ով ներգրավված է կառավարության հետ բանակցություններում, Ֆրանս պրեսին ասել է. «Մենք գիտենք, որ նրանք սկսել են դուրս գալ»։ Հաղորդումը պատրաստելու պահին զինյալների դուրս գալու մասին պաշտոնական Անկարայից հաստատում չկար։ Ըստ հաղորդագրությունների, այս փուլում Թուրքիայից դուրս են գալու մոտավորապես 2000 քուրդ գրոհայիններ։ Թուրքիայից հեռացող զինյալները Իրաքի հյուսիսում կմիանան այնտեղ բազավորված ևս 5000 գրոհայինների հիմնական ուժերին։ Քուրդ զինյալները չնայած ենթարկվել են իրենց առաջնորդի կոչին, բայց զենքը վայր չեն դնում։ Թուրքական բանակը աշխատում է վերահսկել դիտարկման տակ պահել սկսված գործընթացը։ 3 քուրդ գրոհայինները բողոքեցին, ասելով, թե Իրաքի սահմանին թուրքական բանակի ներկայությունը ուժեղացվել է, ինչը կարող է ձգձգել խաղաղագործընթացը և բախումներ սադրել։ Քրդական աշխատավորական կուսակցության զինյալների հրամանատար Մուրադ Կարայլանը անցած ամսվա վերջին զգուշացրել էր, որ եթե իրենք հարձակման ենթարկվեն, ապա գործընթացը իսկույն կընդհատվի։ Խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցության համանախագահ Սելահաթին Դեմիրթաշը ասել է, թե կառավարությունը չեն կասկածում, բայց վախենում են, որ սև ուժերի կողմից կարող են սադրանքներ լինել։ Անցյալում 1999 թվականին, երբ քուրդ զինյալները զանգվածաբար դուրս էին գալիս Թուրքիայից, թուրքական բանակը դարանակալեց և մոտավորապես 500 գրոհայինների ոչնչացրեց։ Վերջին շրջանում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը բազմիցս խոստացել է, որ հեռացող գրոհայիններին ձեռք չեն տա։ Այնուամենայնիվ Էրդողանը նշել է, որ զենքը վայր դնելը պետք է լինի քրդական աշխատավորական կուսակցության առաջնային խնդիրը։ Իսկ զինյալների հրամանատար Կարայլանը ապրիլ ամսին ասել էր, թե մինչ զենքից հրաժարվելը ակնկալում են, որ Անկարան կկատարի գործընթացի իր մասը, սահմանադրական լայն իրավունքներ կշնորհի Թուրքիայի քրդերին, որոնք երկրի 75 միլիոն բնակչության 20%-ն են կազմում։ Քրդերը ակնկալում են, որ խաղաղ գործընթացի երրորդ փուլում բանտերից ազատ կարձակվեն իրենց զինակիցները, այդ թվում առաջնորդ Աբդուլլա Օջալանը։ Օջալանին Թուրքիայի գաղտնի ծառայությունները հայտնաբերել և ձերբակալել էին Քենիայում 1999 թվականին։ Օջալանը տեղափոխվել էր Թուրքիայի Իմրալիի կղզու խիստ ռեժիմի բանտը։ Դատարանը 2002-ին մահապատժի վճիռ էր կայացրել, բայց Եվրոպայի ճնշման տակ վճիռը փոխվեց ցմա բանտարկության։ Մարտ ամսվա իր կոչում Օջալանը ասել էր, թե հրադադարը նոր դարաշրջան կբացի քրդական շարժման համար, սա պայքարի վերջը չէ, այլ մեկ ուրիշ պայքարի սկիզբ, հայտարարել էր քրդերի բանտարկված առաջնորդը։
Բրկեն երեխաներին կազմակերպությունն այսօր հրապարակել է հերթական զեկույց, առանձնացնելով այն երկրներն, որոնք առավել բարենպաստ են մայրության համար։ Աշխարհի 176 երկրների ցանկում Հայաստանը միջին տեղ է զբաղեցրել 95-րդ հորիզոնականը։ Մանրամասները կներկայացնի Տաթև Լազարյանը։
Բրկեն երեխաներին մարդասիրական կազմակերպությունը հրապարակել է մայրության համար ամենաբարենպաստ երկրների վարկանիշը։ Զեկույցը ներառում է 176 երկիր, բարենպաստ և ոչ բարենպաստ երկրները որոշելու համար զեկույցի հեղինակները հաշվի են առել 5 չափանիշ։ Մայրական և մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացությունը, կանանց կրթության մակարդակը, այդ երկրի տնտեսության վիճակը, քաղաքականությունը, կանանց մասնակցության աստիճանը։ Ուսումնասիրվել են 2010-ից 2013 թվականների տվյալները։ Զեկույցից պարզ է դառնում, որ Հյուսիսային Եվրոպան Ավստրալիայի հետ ամենաբարենպաստն են մայրության համար։ Ցուցակի առաջին տեղը զբաղեցնում է Ֆինլանդիան, որին հետևում են Շվեդիան, Նորվեգիան, Իսլանդիան, Նիդերլանդները, տասնյակում են հայտնվել նաև Դանիան, Իսպանիան, Բելգիան, Գերմանիան և Ավստրալիան։ Ամենաանբարենպաստ մայրցամաքը մայրության համար Աֆրիկան է։ Ցուցակի հետնապահները հիմնականում հենց աֆրիկյան աղքատ երկրներն են՝ Չադը, Նիգերիան, Մալին, Սոմալին։ Ցուցակը եզրափակում է Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունը։ Ինչ վերաբերում է մեր տարածաշրջանին, ապա նախկին ԽՍՀՄ տարածքում ամենալավ ցուցանիշներն ունեն Էստոնիան, որ 21-րդ հորիզոնականում է, Բելարուսն ու Լիտվան կիսում են 26-րդ տեղը։ Հայաստանը այդ ցուցակի միջին հատվածում է 95-րդ տեղում, Վրաստանը միայն մեկ միավորով է առաջ, 94-րդն է, Ադրբեջանը մի փոքր ավելի հետ է տեղ զբաղեցրել 98-րդ հորիզոնականում։ Մեր հարևան երկրներից Թուրքիան 60-րդ հորիզոնականում է, իսկ Իրանը 85-րդ։ Ռուսաստանը 59-րդն է Միացյալ Նահանգները 30-րդ հորիզոնականում է զարգացած արդյունաբերական երկրների շարքում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մանկական մահացությունների թիվը ամենաբարձրն է։ Լավագույնը համարված Ֆինլանդիայի եւ վատագույն Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետության միջև հակադրությունը բավական ցայտուն է, փաստում է զեկույցը համեմատություն անցկացնելով երկու երկրների միջև։ Ֆինլանդիայում խորհրդարանի 43%-ը զբաղեցնում են կանայք, Կոնգոյում միայն 8%-ն են։ Ֆին երեխան կարող է ակնկալել գրեթե 17 տարվա կրթություն, մինչդեռ Կոնգոյում բնակվող միջին վիճակագրական երեխան միայն 8.5 տարի է կրթություն ստանում։ Ֆինլանդիայում մայրական մահացությունը հազվադեպ երևույթ է։ 12,000-ից մեկը կարող է մահանալ հղիության կամ ծննդաբերության ժամանակ։ Մինչդեռ Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունում մայրական մահացությունների հավանականությունը մեծ է։ 30 կանանցից մեկը վիճակագրության համաձայն կարող է մահանալ ծննդաբերության ընթացքում։ Ֆինլանդիայում մինչև 5 տարեկան չի ապրում 345 երեխաներից մեկը, իսկ Կոնգոյում 5-ը չի բոլորում 6 երեխաներից մեկը։ Այս տարի զեկույցի թեման վերաբերում է կյանքի հենց առաջին օրվա ռիսկերին։ Զեկույցը վերնագրված է ողջ մնալ առաջին օրը, այն փաստում է, որ տարեկան աշխարհում 3 միլիոն նորածին է մահանում, նրանց 1/3-ը, այսինքն 1 միլիոնը մահանում է կյանքի առաջին օրը։ Նորածինների մահացության ցուցանիշը 90-ականներից ի վերանգում է ապրել ամենուր, բացի Աֆրիկայից։ Զեկույցի տվյալներով կենտրոնական Աֆրիկան միակ տարածաշրջանն է, որտեղ մանկական մահացությունը անցած 2 տասնամյակների ընթացքում աճել է 10%-ով։ Զեկույցի գլխավոր եզրակացությունն ու կոչը հետևյալն է. յուրաքանչյուր մայր և նորածին պետք է հնարավորություն ունենա ստանալ արդյունավետ բուժօգնություն և խնամք, ինչը կփրկի նրանց կյանքը։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը Գանե Դանիելյանն այսօր պատմում է Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնի հիմնանորոգված շենքի պատմական ցուցադրության և նոր համերգաշրջանի մասին։
Ալեքսանդր Թամանյանի կողմից նախագծված ժողովրդական տան ներկայիս Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնի շենքն արդեն 80-ամյա պատմություն ունի։ Այս տասնամյակների ընթացքում շենքը մի քանի անգամ հիմնանորոգվել է, բայց ահա բեմական տեխնիկան և հարդարանքը շուրջ 4 տասնամյակ չէր թարմացվել։ Եվ անցյալ շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած 3 գալա համերգներով օպերային թատրոնն ազդարարեց նոր բեմահարթակով նոր խաղաշրջանի մասին։ Թատրոնի բեմի տեխնիկական նորոգումը և վերազինումը նոր համակարգչային տեխնիկայով իրականացրել է ավստրիական մի հանրահայտ կազմակերպություն, որն արդեն 150 տարի է մասնագիտացած է հենց այդ ոլորտում, և վերջին տասնամյակում իրականացրել է աշխարհի լավագույն օպերային թատրոնների, Վիեննայի, Նյու Յորքի, Միլանի օպերային թատրոնների և այլ աշխարհահռչակ բեմերի վերանորոգումը։ Մոտ 1 տարի վերանորոգման աշխատանքներից հետո մեր օպերային թատրոնի վերաբացման առիթով առաջին գալա համերգից հետո թատրոնի տնօրեն Գամո Հովանեսյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ շատ գոհ է այս նոր արդիական բեմական վերազինումից։
Ամենալավ տեխնիկան է տեղադրվել թատրոնում։
Օպերային թատրոնն ունի նաև իր թանգարանը, որտեղ պահպանվում են մեր օպերային արվեստի մեծերի հետ կապված լավագույն ցուցադրանմուշներ։ Թանգարանի տնօրեն Սերգեյ Արաքելյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ մեր օպերային թատրոնը նախկինում է, ասենք 50 տարի առաջ, շատ լավ վիճակում է եղել։
Պրոֆեսիոնալիզմի իմաստով արվեստի դերասանների, բալետի դերասանների, վոկալիստների, երաժիշտների, դիրիժորների, նկարիչների, սա մի աներևակայելի օջախ է։
Հենց Սերգեյ Արաքելյանի նախաձեռնությամբ այսօրերին թատրոնի ճեմասրահում բացվել է թատրոնի ողջ պատմությունը ներկայացնող մի ուշագրավ ցուցադրություն։
Առաջին հայտագրից 33 տվի Ալմաս օպերայի ազդագրից ներկայացումներից ֆոն լուսանկարներ, մի խոսքով ամբողջ պատմությունն է, ամեն ինչ։ Թատրոնը 33-ից մինչև մեր օրերը։
Դու քան տարի եք աշխատում թատրոնում։
Ես շատ վաղուց, ես այստեղ մի քանի տարի աշխատել եմ, ընդմիջվեց, հետո նորից եկա, ես սա համարում եմ իմ հարազատ օջախը։ Եվ մասունքի պես հավաքում եմ ես ամեն ինչ։ Այդ վերջերս Տաթևիկ Սազանդարյանի հարսը թատրոնին ոչ միայն զգեստներ նվիրեց, այդ մեծանուն երգչուհու բեմական ինչ-որ ատրիբուտներ, նաև Կիսանդրին, Ալիս Մելիքյանի բրոնզե Կիսանդրի, որ մեր թանգարանի հարստություններից մեկն է։
Այն մեր մեծերի մասունքներից էլ ինչ։
Մեր մեծերի մասունքներից Շարատալյան, Հայկան Ուժդանելյան, Գոհար Գասպարյան, Տաթևիկ Սազանդարյան, Ավակ Պետրոսյան, մի խոսքով որով մեծերը այստեղ դուք ցուցադրության մեջ զգեստները կտեսնեք, հակոսները, որ նրանք կրել են։ Սրանք բացառիկ բաներ են, իհարկե դեռ թանգարանի պայմանները
Սերգեյ Արաքելյանը հույս ունի, որ թատրոնի բեմի վերանորոգումից հետո ի վերջո հերթը նաև թատրոնի թանգարանին կհասնի։ Հավելենք, որ լայն հասարակության համար օպերային թատրոնի դռները բացելու է առաջիկա շաբաթ օրը մայիսի 11-ին Արմեն Տիգրանյանի հանրահայտ Անուշ օպերայի բեմադրությամբ։ Դե իսկ վերջերս Սունդուկյանի անվան թատրոնում ֆրանսահայ ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանի բեմադրած Անուշ օպերան, որ բեմադրիչը վճռել էր ներկայացնել նաև Ֆրանսիայում, քննադատության է արժանացել մի շարք անվանի արվեստագետների կողմից, ովքեր բաց նամակով դիմել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, խնդրելով չթույլատրել կամ արգելել Սերժ Ավետիքյանի բեմադրած Անուշը ներկայացնել արտասահմանում, որպեսզի այն ծիծաղի առարկա չդառնա։ Արվեստագետները բաց նամակում նշել են, որ ներկայացման միակ արժեքը թերևս 35,000 եվրո արժեցած պլաստմասայից կամուրջն է, որը փաստորեն միակ դեկորացիան է բեմում Անուշի բեմադրության, և ահա այս թշվառ Անուշը նշված է նամակում հեռավոր կապ անգամ չունի մինչև օրս սրբությամբ պահված գոհարներից ամենաթանկագինի հետ։ Չի կարելի թույլատրել, որ այն դառնա շուկայական էժանագին առևտրի մանրադրամ, ազգային մեր հպարտությունների հետ նման սրբապիղ ձևով վարվողներին պիտի խստագույն պատժել, պահանջում են արվեստագետները Հայաստանի Հանրապետության նախագահին գրված բաց նամակում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն Ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։